šis apbalvojums ir būtisks, jo to varēs saņemt gan civildienas personas, kas aizsardzības nozarē, gan arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kas ir vainu jau iepriekš aizsardzības nozars, tā kā mūsu pirmsākumos snieguši būtisku ieguldījumu, vai arī šobrīd ir izcēlušies ar kādiem īpašiem projektiem, kas tad ir vērst uz tālāku aizsardzības nozars stiprināšanu un attīstību. Skiš konkursā ir aicināti piedalīties Latvijas profesionālai mākslinieki, kuru mums nav šaubu, ka mūsu valstī netrūkst. Laiks tad skiču iesniegšanai, kurus var iesniegt vienīgi personiski atvedot uz aizsardzības ministriju aploksnē. To var izdarīt līdz 18. decembra 2014. Katru darbu dienu no 2010. līdz 5.